Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Θα είμαστε παρέα για αυτή την ώρα. Είμαστε η Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στην επιμέλεια της εκπομπής, στα τραγούδια και στα λόγια. Και σήμερα έχουμε ένα θέμα, έτσι... Θα μπορούσε να είναι πολλές εκπομπές, θα μπορούσε να είναι άπειρες ώρες, θα είναι όμως μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο. Ήταν 23 Απρίλη τώρα που πέρασε την Κυριακή Παγκόσμια ημέρα βιβλίου. Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα του βιβλίου, τη Μυρσίνη Ζορμπά. Έχουμε μπροστά μας την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Κάπως λοιπόν έτσι θα κάνουμε μια περιήγηση σε σημαντικά γεγονότα και σε πρόσωπα και συγγραφείς βέβαια και βιβλία. Και αυτή θα είναι η σημερινή μας βόλτα. Λοιπόν, μας ακούτε εκπομπή Αποτύπωμα, πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα στο erteco.gr, κάθετος ράδιο η Φωνή της Ελλάδας. Στο erteco.gr λοιπόν, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, η καινούργια στέγη των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μας ακούσετε και μετά τη λήξη των εκπομπών, όλων των εκπομπών on demand. Μας ακούτε βεβαίως και από την εφαρμογή ERTflix. Μας ακούτε δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat σε Ευρώπη και Αφρική. Μπορείτε βεβαίως να κατεβάσετε και στο κινητό σας την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούτε όποτε εσείς θέλετε, όπου θέλετε. Σε όλο τον κόσμο βέβαια. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@erteco.gr και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla ERT. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, σήμερα αλλάξαμε και χαλάκι, Παναγιώτη. Λοιπόν, ακούμε και θα είναι από εδώ και πέρα το χαλί μας. Είναι η Σοφία Λαμπροπούλου, παίζει κανονάκι. Και το τραγούδι λέγεται «Μαύρα πουλιά» από το δίσκο της Butterfly. Είναι κανονάκι και κιθάρα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς ξεκινάμε με την πρώτα απ' όλα αναφερόμενη έτσι σε αυτό που έγινε την Κυριακή, την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, 23 Απρίλη. Γιατί 23 Απρίλη η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου? Γιατί είναι μια μέρα στην οποία, εντάξει βέβαια υπάρχουν διαφωνίες, ζητήματα ημερολογίου, αρχείων κλπ. Αλλά η UNESCO θεώρησε ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και συμβολικά ίσως και ως ερώσιμο. Είναι η μέρα θανάτου του William Shakespeare και του Miguel de Cervantes, 23 Απριλίου 1616, και οι δύο αυτές τεράστιες προσωπικότητες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυτή τη μέρα γίνεται ο περίπατος βιβλίου σε δημόσιες, δημοτικές βιβλιοθήκες, σε βιβλιοπωλεία τα οποία ανοίγουν έτσι και είναι πάρα πολύ φιλόξενα και πολύ ζεστά να βρίσκεσαι εκεί. Μια Κυριακή λοιπόν με βιβλίο, περάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες, εκδοτική οίκη, έτσι μια κινητοποίηση γύρω από αυτό, ένας ακόμα τρόπος να θυμηθούμε ότι εκτός από αυτή την οθόνη που συνεχώς εναλλάσσονται άπειες πληροφορίες, συνήθως τις εκλαμβάνουμε έτσι λίγο σαν, πώς να το πω, σαν ένα κύμα που έρχεται και φεύγει γρήγορα, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να μπούμε στα πράγματα και είναι το γραπτό κείμενο, είναι το βιβλίο, από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις στο ανθρώπινο πολιτισμό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και εκεί λοιπόν η σκέψη μας να ταυτιστεί, να περπατήσει μαζί με τη σκέψη άλλων ανθρώπων, να διαλογιστεί, είναι ένας διάλογος πάντα, η ανάγνωση και το διάβασμα, και ένας τρόπος να γυρίσουμε να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας επίσης. Και νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ. Χρειάζεται πάρα πολύ σε μια εποχή της ταχύτητας πληροφορίας, αμάσιτης πραγματικά και με ελάχιστη επεξεργασία, και ειδικά στα μικρά παιδάκια τα οποία γεννιούνται με ένα κινητό στο χέρι και πραγματικά βλέπεις ότι είναι και αυτά ο ζωτικός τους χώρος πια. Δεν είναι κακό, όλα μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Πρέπει όμως εκεί γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς να μπορούν να δίνουν και την άλλη οπτική, η οποία δεν πιστεύω θα χαθεί. Όπως έλεγε και ο Ουμπέρτο Έκο, υπάρχουν πράγματα που δεν επιδέχονται βελτίωσης. Μιλούσε μάλιστα συγκεκριμένα για το πιρούνι, που εδώ και αιώνες είναι το ίδιο, γιατί είναι ακριβώς ένα τέλειο εργαλείο. Και το δεύτερο ήταν ακριβώς το βιβλίο. Λοιπόν, αφού αναφερθήκαμε έτσι στο Cervantes, θέλω έτσι να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά έτσι, λόγω της 23ης Απριλίου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτός ο πολύ σημαντικός έτσι, λογοτέχνης πότε έγραψε, κάποιες περιπέτειες της ζωής του και να δούμε πόσο σχετικά είναι τελικά τα πράγματα και πώς έρχονται οι ανατροπές και πώς έρχονται οι αλλαγές στη ζωή μας και στη ζωή της λογοτεχνίας σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ο Θερβάντης, δεν θα πούμε όλη τη ζωή εδώ πέρα, δεν θα κάναμε κάτι άλλο. Θέλουμε να αναφερθούμε σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Καλά, αρχικά γεννιέται 29 Σεπτέμβρη 1547, έτσι, στο Αλκαλά δε Ινάρες. Δύο πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής του είναι η συμμετοχή του στην ναυπαρχία της ναυπάκτου, το Λεπάντο. Εξού και αυτή τη στιγμή στην ναύπακτο υπάρχει εκεί πέρα ο Αδριάντας του Θερβάντες, ακριβώς στη μνήμη αυτής της συμμετοχής. Εκεί λοιπόν τραυματίζει το αριστερό του χέρι. Πολλοί έχουν πει ότι αν ήταν το δεξί χέρι δεν θα είχε γράψει τελικά ποτέ το Δον Κιχώτη. Γιατί αυτό έγινε μετά βεβαίως. Στην πορεία, στην επιστροφή του, εχμαλωτίζεται. Ζει μια αρκετά χρόνια εχμαλωσία στην Αλγερία. Είναι εποχές που πάντα είναι βέβαια ο βίος μια επικίνδυνη υπόθεση, αλλά νομίζω ακόμα περισσότερο σε εκείνες τις στιγμές του πολέμου και της έντασης στη Μεσόγειο μεταξύ των Οθωμανών και των δυτικών δυνάμεων της Ισπανίας, που εκείνη την εποχή βέβαια ήταν έτσι ηγεμονική δύναμη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν γυρνάει στην Ισπανία από όλα αυτά και ξεκινάει να γράφει περισσότερο, να γράφει έτσι, να δώσει περισσότερη σημασία στη γραφή. Γράφει πάρα πολλά είδη. Γράφει το θέατρο που ήταν της εποχής εκείνης, ένα ρεύμα κυρίαρχο γράφει, ποίηση γράφει, διηγήματα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή σε πολύ μεγάλη ηλικία, πραγματικά, Θερβάντης πέθανε 69 χρονών το 1616 που πέθανε, ήταν 69 χρονών. Λίγα χρόνια πριν, 1605, είναι η πρώτη έκδοση του El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, έτσι, ο Δον Κιχώτης, στο οποίο βιβλίο κάνει κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μπλέκει με ένα δικό του τρόπο όλα, σχεδόν όλα, τα λογοτεχνικά είδη της εποχής. Που είναι βεβαίως το βιβλίο είναι μια παροδία των υποτικών μυθιστορημάτων. Είναι κάποιος που διαβάζει με τα μανίας υποτικά μυθιστορήματα. Είναι ένα βιβλίο για τα βιβλία δηλαδή και αυτό. Και το μυαλό του απορροφάται τόσο που τελικά τρελαίνεται και νομίζει ότι είναι αυτός ο ήρωας αυτών των υποτικών μυθιστορημάτων, τα οποία κοροϊδεύει ο Θερβάντες βεβαίως, παροδεί με κάθε τρόπο στο Δον Κιχώτη. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό, έχουμε τη βουκολική νοβέλα που ήταν εκείνη της εποχής στη μόδα, έχουμε ποίηση, έχουμε και τι κάνει λοιπόν, μια περίεργη σειραφή διαφόρων ειδών με κεντρικό στοιχείο συνοχής ένα πρωταγωνιστή. Και έχουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τι? Τίποτα λιγότερο από αυτό που θα ονομάσουμε μετά οι κριτικές λογοτεχνίας τη γέννηση του μυθιστορήματος. Και κλείνοντας αυτό το μικρό κεφάλαιο, να πούμε, μια και μιλάμε εδώ σε ελληνόφωνο κοινό, όπου κι αν είστε, έτσι, να αποδώσουμε τα εύσημα σε μια καταπληκτική πραγματικά μετάφραση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αυτού του κειμένου από τη Μελίνα Παναγιωτίδου. Έχει πάρει και πολλά βραβεία, έχει πάρει βραβεία για αυτή τη μετάφραση. Η έκδοση λοιπόν «Don Quijote de la Mancha», ο εφάνταστος Ιδαλγός Δον Κιχώτε δε Λαμάντσα ακριβώς, στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, το 2018 βγήκε αυτό το βιβλίο. Βέβαια αυτά τα βιβλία είναι βιβλία αναφοράς, δεν έχει να κάνει, είναι πάντα εκεί και θα είναι πάντα εκεί. Και να πούμε γι' αυτό ότι και η δουλειά αυτή, μιλάμε για βιβλία, θα μιλήσουμε για μετάφραση, γιατί είναι ένα τεράστιο κομμάτι και είναι τέχνη στο συγκεκριμένο βιβλίο αυτό που έχει κάνει αυτή η γυναίκα, γιατί όσοι έχουν διαβάσει το πρωτότυπο, το Δον Κιχώτη, αποκλείεται να μην σκεφτεί, οποιοδήποτε το διαβάσει, να μην σκεφτεί, μα καλά, αυτό το πράγμα πώς το μεταφράζεις. Είναι δυνατό να μεταφραστεί? Όχι απλά το έχει μεταφράσει, έχει κάνει τον άθλο του να το μεταφράσει, γιατί είναι αρκετά, είναι πολυσέλιδο, είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα κτλ. Αλλά έχει κάνει τέτοια απόδοση στα ελληνικά, που είναι ένα εξαίσιο κείμενο και στα ελληνικά. Μελίνα Παναγιωτίδου, ο εφάνταστος Ιδαλγός Δον Κιχώτε δε Λαμάντσα, βιβλιοπωλείων της Εστίας λοιπόν. Βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το βιβλίο και να μην αναφερθούμε σε αυτή την απώλεια. Η Μερσίνη Ζορμπά λοιπόν έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Πέμπτη, 20 του μήνα, ήταν 74 ετών. Είχε διατελέσει υπουργός πολιτισμού, αν θυμάστε, από τον Αύγουστο του 18 στον Ιούνιο του 2019, για λίγο διάστημα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ από εκείνη όμως τη ζωή της και τα πολύ σημαντικά πράγματα που έκανε για το βιβλίο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις εκδόσεις Οδυσσέας, πραγματικά σημείο αναφοράς εκείνη την εποχή, εκδοτικό στα ελληνικά γράμματα. Και βεβαίως το ΕΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο πραγματικά είναι θλιβερό το ότι έκλεισε το ΕΚΕΒΗ τότε που έκλεισε. Λοιπόν, είναι η πρώτη διευθυντριά του ΕΚΕΒΗ, ένας φορέας πολιτικής του βιβλίου, τότε επί υπουργές του Θάνου Μικρούτσικου, μάλιστα, τι εποχές, έτσι, κοντινές αλλά μακρινές ταυτόχρονα. Και λοιπόν και όλη η πολιτική για το βιβλίο της και όλη η άποψή της για το βιβλίο. Η Μερσίνη Ζορμπά λοιπόν έλεγε πάντα ότι ήθελε να αλλάξει τον κόσμο με τα βιβλία. Πίστευε ότι τα βιβλία είναι σαν ρόδια. Τα ανοίγεις και ξεπηδούν ιδέες και συναισθήματα. Τα βιβλία είναι πόρτες για να ανοίξεις και να δεις τον κόσμο. Όλη τη ζωή ήταν ευθυγραμμισμένη σε αυτή την ιδέα και ως εκδότρια και ως δημιουργός του ΕΚΕΒΗ. Ήθελε λοιπόν αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το μέλημα. Τι δηλαδή? Ότι πρέπει ο πολιτισμός και τα βιβλία να φτάσουν εκεί που συνήθως δεν φτάνουν. Ένα τεράστιο ζήτημα. Πού δεν φτάνουν? Στις μειονεκτούσες περιοχές, στα ευάλωτα στρώματα. Εκεί λοιπόν που δεν φτάνουν και έχει δημιουργηθεί και όλο αυτό. Έτσι, οι διάφορες κοινωνικές προκαταλήψεις ότι το διάβασμα είναι για μια ελίτ, είναι για λίγους, δεν ξέρω τι. Οι άνθρωποι που είναι φτωχοί, οι άνθρωποι που είναι περιθωριακοί, οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό ήταν το τεράστιο ζήτημά της και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά το είχε βάλει ως πρώτο στόχο η Μερσίνη Ζορμπά αυτό, πώς θα το ανατρέψει. Και με το επίκεντρο των παιδιών που λέγαμε πριν, στο πώς από μικρά τα παιδιά βεβαίως, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι, από μικρά παιδιά θα αγαπήσουν το βιβλίο, θα έρθουν κοντά, θα καταλάβουν ότι το βιβλίο δεν είναι, όπως πολλές φορές δυστυχώς αντιλαμβάνονται από το σχολείο, μια υποχρέωση. Είναι χαρά, είναι γνώση και γνώση είναι χαρά. Κάπως έτσι λοιπόν η Μερσίνη Ζορμπά, το αποτύπωμά της πάρα πολύ δυνατό στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο του βιβλίου. Τι να πεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Δυστυχώς συνέβη αυτό που συνέβη και έφυγε από τη ζωή. Πέρασε και μάλιστα δύσκολα από ασθένεια, από καρκίνο. Λοιπόν, όμως το αποτύπωμα μένει. Αυτό είναι το νόημα. Το αποτύπωμα μένει. Έχουμε και μια άμεση λοιπόν αναφορά. Γιατί σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε στη Ρώμη, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση. Με τίτλο «Ο Καβάφης μέσα από τις λέξεις των άλλων» και είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρώμης. Το διοργανώνει το Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών με τον τίτλο «Μερσίνη Ζορμπά». Λοιπόν, η Μερσίνη Ζορμπά πριν λίγο καιρό τιμή Σένεκεν, έτσι δόθηκε το όνομά της στο εργαστήριο αυτό. Η σχέση με την Ιταλία είναι γνωστή, ήταν πάντα γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας στα βιβλία, στον πολιτισμό και σε πολλά πράγματα και στην πολιτική βεβαίως. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό το εργαστήρι με το όνομά της σήμερα κάνει αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση στην οποία θα διαβαστούν, είναι αφιερωμένη στον Καβάφη βεβαίως, έτσι, είναι 90 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Σε αυτήν την εκδήλωση λοιπόν θα διαβαστούν 33 καβαφικά ποίηματα σε 21 διαφορετικές γλώσσες και εκεί θα είναι άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δηλαδή, τι να σας λέω, είναι πάρα πολλά τα ονόματα από Ουγγαρία, από Ισπανία, από Γερμανία, από Βουλγαρία, από Γαλλία, από Ουκρανία, από Πορτογαλία, τα πάντα. Θα διαβάσουν λοιπόν ένα ποίημα του Καβάφη και είναι μεταξύ άλλων πίσω από αυτήν την εκδήλωση. Είναι και ο Χρήστος Μπιντούδης, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών και διευθυντής του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μερσίνη Ζορμπά. Να πούμε ότι όλα αυτά τα γίνονται στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Σαπιέντσα, βέβαια. Και έχουμε συζητήσει με τον κύριο Χρήστο και θα έρθει εδώ, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μπιντούδη, θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή, θα την αφιερώσουμε, θα μας πει τι συμβαίνει στην Ιταλία γύρω από τα ελληνικά γράμματα. Θα μας πει το αποτύπωμα που άφησε η Μερσίνη Ζορμπά σε αυτό εκεί το εργαστήριο των ελληνικών σπουδών. Θα μας πει ποια είναι η κατάσταση των ελληνικών σπουδών στην Ιταλία. Πάντως, με αφορμή τον Καβάφη, ο κ. Χρυσοπιντουδής λέει ότι είναι ένα φαινόμενο εκδοτικό ακόμα και τώρα. Είναι απίστευτο να το σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Αλεξανδρινός έτσι, είναι ένα φαινόμενο εκδοτικό στην Ιταλία. Έχει μεταφραστεί πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησε να μεταφράζεται το 1935 στην Ιταλία ο Καβάφης. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 μεταφράσεις του έργου του, βγαίνουν καινούργιες, οι οποίες πουλάνε. Δηλαδή είναι βιβλία τα οποία φτάνουν στο κοινό και θα μείνει εκεί. Είναι δηλαδή ένα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια λογοτεχνία τη σύγχρονη, βέβαια, και ο Καβάφης, αλλά η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει τα αυτιά της τεντωμένα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Και αυτά θα πούμε με τον κύριο Χρυστοπιντούδη προσεχώς σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Τίποτα, αυτό όσον αφορά για τη Μερσίνη Ζορμπά, για αυτό το εργαστήριο που έχει το όνομά της και για αυτήν την εκδήλωση που γίνεται τώρα, αυτή που μιλάμε, ξεκίνησε πριν από λίγο, στη Ρώμη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρώμης. Αφιερωμένο στη μνήμη της Μερσίνης Ζορμπά, έριξα τη γυμνοπαιδιές. Ήταν τόσο και ο αποχαιρετισμός της την προηγούμενη Δευτέρα, όπου είπε στην πολιτική της κηδεία, ήταν έτσι τόσο γλυκός και έτσι, πώς να το πω, μελαγχολικό σαν και αυτό το τραγούδι. Ερχόμαστε όμως στον χώρο του βιβλίου πάλι για να πούμε ότι σε λίγο θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Κούκη, για να μας μιλήσει για τη φετινή διοργάνωση της έκθεσης βιβλίου, της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι καταπληκτική. Το βιβλίο συνεχίζεται, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που το υπηρετούν και θα υπάρχουν, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα να πούμε και πριν τον συναντήσουμε, να αναφέρουμε έτσι, να αναφερθούμε σε κάποια γεγονότα, σε ένα γεγονός συγκεκριμένα, το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι το βιβλίο και είναι η ανθρωπή του βέβαια. Οι συγγραφείς, οι αναγνώστες, έτσι, οι εκδότες, οι μεταφραστές, όλοι αυτοί. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ένα συγγραφέα πολύ αγαπημένο, ένα ομογενή συγγραφέα, ένα συγγραφέα που έφυγε από την Ελλάδα έτσι, σε νεαρή ηλικία, πήγε στη Σουηδία, σπούδασε φιλοσοφία. Έμαθε τόσο καλά τη γλώσσα, θεωρείται από αυτούς που γράφουν καλύτερα σουηδικά εδώ και χρόνια. Είναι λοιπόν ένας Έλληνας ο οποίος γράφεται καλύτερα σουηδικά αυτή τη στιγμή, γράφει λογοτεχνία βεβαίως, η οποία έχει μεταφραστεί και αυτή σε πάρα πολλές γλώσσες, είναι καταπληκτικός ο Θοδωρής Καλεφατίδης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και αναγνωρισμένος πλέον, δηλαδή πολλά χρόνια τώρα βέβαια, αλλά βλέπουμε συνεχώς να κερδίζει έδαφος αυτή η μορφή, να της δίνεται η πρέπουσα σημασία, γιατί είναι ωραίο να γίνεται αυτό εν ζωή, είναι ωραίο. Για τέτοια περίπτωση θέλω να σας μιλήσω λοιπόν τώρα, γιατί σε λίγες μερούλες, έτσι την επόμενη εβδομάδα, 5 Μαΐου, στη Μαδρίτη, στο Θίρκουλο de Bellas Artes, ο κύκλος των καλών τεχνών της Μαδρίτης, θα έχει σκοπό να απονείμει το χρυσό μετάλλιο, που είναι η ψηλότερη διάκριση που απονέμεται από αυτόν τον θεσμό, τον κύκλο καλών τεχνών της Μαδρίτης, πολύ σημαντικός για την πολιτιστική ζωή της Μαδρίτης και της Ισπανίας. Θα απονέμει λοιπόν στο Θοδωρή Καλυφατίδη το χρυσό μετάλλιο, ακριβώς με το σκεπτικό ότι είναι ένας συγγραφέας, είναι από τους μεγάλους εκφράσεις των ευρωπαϊκών γραμμάτων αυτή τη στιγμή, είναι ένας συγγραφέας ο οποίος υπογραμμίζει την διαπολιτισμική αντίληψη, ακριβώς επειδή είναι ένας Έλληνας που έχει ζήσει εκεί, πάντα μιλάει και στα μυθιστορήματά του πολλές φορές για την οπτική του ξένου που εντάσσει σε μια κοινωνία, αλλά η ευρωπαϊκή κοινωνία τελικά είναι μια μεγάλη οικογένεια κατά μια άποψη. Δηλαδή δίνει αυτή την αίσθηση του ότι κινείσαι σε ένα χώρο οικείο και ανίκειο ταυτόχρονα. Μιλάει πάρα πολύ για διαπολιτισμικές σχέσεις, ακριβώς επειδή ο ίδιος τις έχει βιώσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν ένα από τα σημεία το οποίο αναφέρει ο κύκλος καλών τεχνών ως έτσι. Ένας λόγος που θέλει να απονείμει τη μεγάλη του διάκριση, το χρυσό μετάλλιο, στο Θοδωρή Καλυφατίδη. Και ο άλλος είναι βέβαια η σπουδαία λογοτεχνική του πορεία. Ο Θοδωρής Καλυφατίδης είχε γεννηθεί στους Μολάους της Λακωνίας το 1938. Ζει στη Σουηδία το 1963, δύσκολες εποχές, έφυγε από εδώ σχεδόν κυνηγημένος. Και συνεχίζει να γράφει. Θα πούμε τώρα τα βιβλία του, είναι πάρα πολλά. Θα πούμε ότι αν δεν τον έχετε διαβάσει, σπεύσατε. Και θα πούμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα πολιτιστικό ίδρυμα της Ισπανίας δίνει την πρέπουσα σημασία σε αυτή τη μορφή των γραμμάτων, ευρωπαϊκών γραμμάτων, το Θοδωρή Καλυφατίδη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Κούκη, και να κάνουμε μία περιήγηση στα σημαντικά σημεία της φετινής, της 19ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Ναι, λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Κούκη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός για το βιβλίο.
Έτσι, να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή δική μου.
Να είστε καλά. Λοιπόν,
με φιλοξενείτε.
19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Τι να πρωτοπεί κανένας. Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν. Γενικές εκδηλώσεις, προγράμματα για παιδιά εφήβους, τι εκδηλώσεις στα περίπτερα των εκδοτών, φεστιβάλ μετάφρασης, φεστιβάλ νέων λογοτεχνών.
Επαγγελματικό, διαβαλκανικό.
Διαβαλκανικό, πραγματικά.
Να πω κάτι, να πω κάτι τώρα που, για να το καταλάβουν οι ακροατές. Πρέπει να είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη χώρα. Πολυσύνθετη, δύσκολη στην εκτέλεση και τολμώ να πω ότι στύψαμε το μυαλό μας έτσι ώστε να αποτελέσει η φετινή έκθεση μια βάση για κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε να προσδιορίζει τις εκθέσεις από εδώ και στο εξής, κυρίως ως προς ένα πράγμα που το είχε, αν θέλετε, περιορίσει, δεν το είχε χάσει, το διεθνή χαρακτήρα. Γιατί όταν μιλάμε για πάντοτε για μια, για μια διεθνή εκδήλωση, για ένα διεθνές πολύπλοκο τέτοιο γεγονός, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, τιμά τη χώρα, νομίζω ότι αυτό που λείπει γενικότερα είναι ο διεθνής χαρακτήρας. Έτσι έχουμε μια τάση στην Ελλάδα να αυτοπεριοριζόμαστε και κυρίως να αυτοθαυμαζόμαστε και να λέμε ότι τα κάναμε όλα πολύ ωραία κτλ. Αλλά ο σκοπός των διεθνών διοργανώσεων είναι να φέρουν σε επαφή την ελληνική βιβλιοπαραγωγή με το ξένο κοινό.
Τεράστιο
θέμα. Αυτό το οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε φέτος και θα δούμε με μια επιτυχία, εμείς πιστεύουμε ότι θα έχει επιτυχία, είναι ότι ανοίξαμε για πρώτη φορά την πατρίδα μας στην Αμερικανική λογοτεχνία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πανευρωπαϊκά.
Μάλιστα, ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί είναι τιμόμενη χώρα φέτος και είναι τιμόμενη η Αμερικανική λογοτεχνία.
Είναι τιμόμενη ακριβώς η Αμερικανική λογοτεχνία. Είναι μια συνδιοργάνωση με το Αμερικανικό Επιμελητήριο και το πολιτιστικό τμήμα του Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Πάρα πολύ σημαντική, θα έλεγα, δουλειά. Το δουλεύουμε πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να υλοποιηθεί, ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει στην Αμερική ένας, ας πούμε, κρικός φορέας ενίας, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος να εκπροσωπεί την Αμερική. Αυτό δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, λοιπόν, έπρεπε να υπάρχει μια κάποια συνεργασία με κάποια εταιρεία η οποία θα φέρει τους εκδοτικούς οίκους, θα φέρει τους ατζέντιδες κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν δύσκολο και για τους ίδιους τους Αμερικανούς, τους Ελληνοαμερικανούς, το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, αλλά φαίνεται ότι τα καταφέραμε, γιατί έχουμε τουλάχιστον 40, έχουμε τουλάχιστον 22 εκδοτικούς οίκους.
22 εκδοτικοί οίκοι, όντως.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 4 ατζέντιδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετούς συγγραφείς και δημοσιογράφους και εκπροσώπους από την Αμερική που θα έρθουν στην Ελλάδα. Και η έκθεση εμπλουτίζεται με δεκάδες συγγραφείς από όλη την Ευρώπη. Καθώς επίσης και πολλούς ατζέντιδες, 20-25 τον αριθμό, οι οποίοι θα έρθουν, θα φιλοξενηθούν από εμάς, οι οποίοι θα ξεναγηθούν και στη Θεσσαλονίκη από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα πολύπλοκο.
Το έχετε πλαισιώσει, το έχετε πλαισιώσει.
Ακριβώς αυτή είναι η σωστή έκφραση και σας ευχαριστώ. Το έχουμε πλαισιώσει έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί και να ευχαριστηθούν την ελληνική φιλοξενία και να δώσουμε κι εμείς το μέτρο των δυνατοτήτων. Εντάξει, δεν είμαστε Σάρσα, ούτε είμαστε, ξέρετε τώρα, Φραγκφούρτη, ας πούμε. Να δώσουμε όσο το δυνατόν μια καλύτερη εικόνα για την πατρίδα μας και τους συγγραφείς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία ενδεχομένως να ανοιχτούν στο αμερικανικό κοινό και στην αγγλόφωνη.
Στο αγγλόφωνο κοινό, το οποίο τι να λέμε τώρα, είναι ένα κοινό, είναι τεράστιο κοινό.
Το να
κάνεις αυτό το άνοιγμα στο αγγλόφωνο κοινό είναι με τεράστιο βήμα. Μακάρι να μπορέσει να γίνει.
Και δεν έχουν οι Έλληνες την ευκαιρία. Γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ πιο εύκολο να μην μεταφράσεις κάποιον. Υπάρχουν τόσοι χιλιάδες συγγραφείς οι οποίοι γράφουν στα αγγλικά, ας πούμε, γιατί να μεταφράσεις έναν Έλληνα. Εμείς όμως θέλουμε ακριβώς αυτό το πράγμα να το σπάσουμε κατά κάποιο τρόπο ή να δημιουργήσουμε μια ρογμή ώστε κάποιος από τους δικούς μου συγγραφείς να βρει επαφές, να εκτιμηθεί από τους ατζέντιδες με το δικό τους τρόπο, ώστε να βρουν δρόμο τους προς την Αμερικανική Ήπειρο.
Κύριε Κούκη, κάπως ξεκινάνε τα πράγματα, ποτέ δεν γίνονται με τη μία. Κάπως υπάρχει ένα βήμα, μετά υπάρχει ένα άλλο βήμα και αυτό ανοίγει ένας δρόμος, ανοίγει ένα μονοπάτι και περπατιέται. Έτσι γίνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω λίγο για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού και ίσως εδώ πέρα και των Ελληνοαμερικανών σε όλη αυτή την προσπάθεια, αν ήταν, ας πούμε, σημαντική, αν ήταν παρόντες.
Να σας πω, το έργο αυτό, εμείς κάναμε τις προσπάθειές μας, είχαμε κάποιες επαφές και σημαντικές, το ανέλαβε βέβαια το έργο αυτό περισσότερο το Αμερικανικό Επιμελητήριο, γιατί δεν θέλαμε να εμπλακούμε κιόλας σε κάποια από τις δραστηριότητες που εκείνο θα ήθελε δουλέψει. Mm-hmm. Κάναμε και εμείς επαφές μας. Θα έχουμε και εμείς καλέσει ανθρώπους από την Αμερική. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για μία Ελληνίδα, την Ισμίνη Λάμπ. Λάμπ είναι το όνομα του συζύγου, η οποία έχει γράψει για τον Γκόρντον, ο οποίος, όπως ξέρετε, ήταν ο πρόξενος στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της εργασιακής καταστροφής. Έχει γράψει ένα οδέστατο βιβλίο, το οποίο το ελληνικό έθιμα πολιτισμού θα προσπαθήσει να το μεταφράσει, ώστε να αποτελέσει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας. Την παρουσίαση θα την κάνω εγώ. Θα έρθει η Σμήνη στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα. Έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, έχει πάει σχολείο στην Ελλάδα, σπούδασε στο εξωτερικό, παντρεύτηκε στο εξωτερικό κτλ. Και σήμερα είναι καθηγήτρια στο Georgetown. Και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι θα βρίσκονται εδώ, ώστε να δώσουμε αυτό το διεθνές χαρακτήρα και από τα Βαλκάνια. Δηλαδή, κάνουμε τη Βαλκανιάδα των συγγραφέων, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είχε πολλά χρόνια να γίνει. Γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα άνοιγμα στη γειτονιά μας. Ήδη εμείς το έχουμε προετοιμάσει. Γιατί ξέρετε, εκτός από τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, υπάρχει η έκθεση στην Πανιά Λούκα, στη Σερβία. Υπάρχει και η έκθεση βιβλίου στα Τύρανα. Υπάρχει η έκθεση βιβλίου στη Σερβία. Υπάρχει η έκθεση βιβλίου στη Βουλγαρία. Και το Ελληνικό Έθιμα Πολιτισμού.
Βέβαια, δραστηριοποιείται βέβαια.
Δραστηριοποιηθήκαμε εκεί, γιατί έχουμε και εστίες και θεωρούμε υποχρέωσή μας να πηγαίνουμε και σε μικρότερες εκθέσεις και όχι μόνο σε μεγάλες εκθέσεις, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, κοστίζουν και πάρα πολλά.
Τέλεια. Εντάξει. Ξεκινάει την άλλη Πέμπτη λοιπόν η έκθεση, 4 του μήνα, έτσι, και μέχρι και την Κυριακή. Θα ήθελα να ξεχωρίσω άλλα δύο σημεία, αν έχετε το χρόνο. Το ένα είναι να μιλήσουμε λίγο για το Φεστιβάλ Μετάφρασης, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται βέβαια, αλλά επειδή υπάρχει όμως το Greek Lit. Το οποίο είναι μπορούμε να το συνδέσουμε αυτά που λέγαμε πριν, είναι η απόπειρα, η προσπάθεια να μεταφραστούν, να μεταφραστεί η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό. Εδώ λοιπόν το Φεστιβάλ Μετάφραση φαντάζομαι ότι έχει σχέση και με αυτό και όχι μόνο βέβαια και με τις μεταφράσεις που γίνονται στα ελληνικά.
Ναι, κοιτάξτε, η μετάφραση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το ξέρουμε πολύ. Ο μεταφραστής είναι στην πραγματικότητα ένας λογοτέχνης.
Και όχι ένας προδότης. Και όχι ένας προδότης κατά το γνωστό λεγόμενο.
Είναι λογοτέχνης. Κοιτάξτε, ο μεταφραστής είναι λογοτέχνης. Ο άνθρωπος, ο συγγραφέας, ο ποιητής που εμπιστεύεται το έργο του σε έναν μεταφραστή, είναι σαν να είναι ο μεταφραστής στο alter ego του. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μεγάλη σημασία να ενθαρρύνεις τη μετάφραση και να δημιουργείς μια γενιά μεταφραστών. Θα έρθουν από τη Ρουμανία, θα έρθουν από πολλές χώρες μεταφραστές και θέλουμε να δώσουμε. Βέβαια, εμείς δεν θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, το σεμινάρια δεν κάνουμε στις διεθνείς εκθέσεις, 4 μέρες, δεν γίνεται αυτό. Αλλά θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα υποστήριξης των μεταφραστών και του μεταφραστικού τους έργου, ώστε να ορθοποδήσει αυτό το πράγμα και να πάει μπροστά. Και ξέρετε, χρειαζόμαστε διαρκώς νέους μεταφραστές. Είναι κάτι που πρέπει να ανανεώνεται. Δεν έχουμε έναν μεταφραστή. Ένας μεταφραστής μπορεί να μεγαλώσει, να κουραστεί. Είναι ένα δύσκολο πράγμα μετάφραση. Όπως αντιλαμβάνεστε, χρειαζόμαστε νέα γενιά μεταφραστών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο εκτός διεθνούς εκθέσεις. Στην Τυφλίδα έχουμε οργανώσει 2 σεμινάρια μετάφραση από τα ελληνικά στα γεωργιανά και από τα γεωργιανά στα ελληνικά. 2 σεμινάρια τα έχουμε οργανώσει εμείς μαζί με το Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και την αντιπρόσωπό μας εκεί, την κυρία Σαμανίδου, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Τυφλίδας, που της χρωστάμε πάρα πολλά γιατί έχει δημιουργήσει αυτό το φιλελληνικό περιβάλλον στην Τυφλίδα ή το έχει ενισχύσει, εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε. Ετοιμάζουμε τη νέα γενιά μεταφραστών. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Το πράγμα να αγαπούν. Ο μεταφραστής, ειδικά στο μιας γλώσσας έτσι, ιδιαίτερης έτσι, και που δεν μιλείται από πολλούς και που έχει αυτήν την ιστορία βέβαια από στα ελληνικά, είναι πραγματικά πρεσβευτής. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι σύνδεσμος, είναι γέφυρα. Είναι γέφυρα μεταξύ.
Έχετε δίκιο. Ο μεταφραστής είναι αυτός που αγαπάει τη γλώσσα. Όταν αγαπάς τη γλώσσα, αγαπάς τον πολιτισμό. Χωρίς τη γλώσσα δεν υπάρχει πολιτισμός. Τι να αγαπήσεις, είναι ένα ψυχρό πράγμα. Το μαθαίνεις. Μαθαίνεις δηλαδή. Όταν αγαπάς όμως τη γλώσσα, μπαίνεις βαθιά στον πολιτισμό. Και προσέξτε, μαθαίνουν τα ελληνικά γιατί αγαπούν τον ελληνικό πολιτισμό και ταυτόχρονα γίνονται πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι. Και βρίσκουμε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Πρέπει να τους ενισχύσουμε.
Και νέους. Τώρα τελευταία και νέους ανθρώπους. Επίσης θα ήθελα να πω μια κουβέντα για τις λέσχες ανάγνωσης. Γιατί θα γίνει και η συνάντηση των Λεσχών Ανάγνωσης, που επίσης είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Ξεκινούσαμε και εδώ την εκπομπή λέγοντας ότι τη σημασία που έχει το βιβλίο να είναι μέρος καθημερινότητάς μας. Και αυτό είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, γιατί διαβάζεις ένα βιβλίο πολλές φορές και νιώθεις μόνος σου. Ενώ αν το διαβάσεις με άλλους και το συζητήσεις, γίνεται αυτόματα ένα πεδίο κοινωνικής επαφής και επικοινωνίας, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό. Είναι σημαντικό κομμάτι.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ
και έχετε δραστηριοποιηθεί προς αυτό την κατεύθυνση αρκετά το τελευταίο καιρό.
Κάναμε ένα άνοιγμα, πέρσι το καλοκαίρι. Πιστεύω πάρα πολύ στις δασκές ανάγνωσης. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Λοιπόν, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, φιλόλογος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η αναγνωστική εμπειρία για μένα είναι η εμπειρία η οποία οδηγεί στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην κριτική ικανότητα. Χωρίς ανάγνωση δεν έχουμε σκέψη. Άρα λοιπόν οι λέσκες ανάγνωση επιτελούν ένα πολύ σπουδαίο έργο σε όλη την Ελλάδα, διότι άλλες σπουδαιότερες, άλλες λιγότερο, άλλες ερασιτεχνικές, άλλες πιο επαγγελματικές δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το βιβλίο. Την έχουμε ανάγκη. Διότι διαφορετικά, αν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, το βιβλίο θα αφήσει. Και στο τέλος θα διαβάζουμε tweet. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη από βιβλίο και την ανάγνωση. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και είπαμε λοιπόν, εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πολιτικού. Πήραμε μια χρηματοδότηση και είπαμε ότι θα βοηθήσουμε τις λέσκες ανάγνωσης, θα κρεμάσουμε ένα πρόγραμμα και θα έχουν τη δυνατότητα οι λέσκες ανάγνωσης μέσω του προγράμματος αυτού να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να πληρώνουν επιπλέον χρήματα κτλ. Άρα το Ελληνικό Έδημα Πολιτισμού θα βοηθήσει τις λέσκες ανάγνωσης να κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Αυτό ο διευκολυντικός ρόλος του Ελληνικού Έδημας Πολιτισμού. Όπως θα πρέπει να κάνει κάθε κρατική.
Ένας φορέας που είναι ένας φορέας πολιτισμού. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε εσείς να ξεχωρίσετε, κύριε Κούκη, από τη φετινή διοργάνωση στον χρόνο που μας μένει. Ποιο άλλο γεγονός.
Θα ήθελα να κλείσω με αυτό, γιατί δεν ξέρω, δεν θα το ξαναπούμε. Μάλλον θέλω να πω να συγχαρώ τους συνεργάτες. Είμαστε πολύ λίγοι. Αυτό το τεράστιο έργο των 650 περίπου εκδηλώσεων, των 1.300 συγγραφέων.
Πραγματικά το βλέπω εδώ και μέρες και δεν έχω προλάβει να το δω όλο, δηλαδή. Πραγματικά.
Ακούστε, δεν είμαι και εγώ αδυνατό να το δω όλο, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα. Των φιλοξενούμενων μας, που πρέπει να γίνουν όλα αυτά με έναν τρόπο άψογο, της τοποθέτησης των περιπτέρων, της συνεργασίας με όλους τους φορείς της πόλης, από το Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το Δήμο, μέχρι την περιφέρεια κτλ. Συν, πρέπει να ξέρετε, την αντιμετώπιση κάθε παραξενιάς, συν το ΕΣΠΑ, συν τα γραφειοκρατικά μας, συν τα νομικά μας, συν τα οικονομικά μας. Πώς μας βλέπετε? Είμαστε έτοιμοι, εντάξει, καταλαβαίνετε.
Σας βλέπω έτοιμους για απογείωση.
Ωραία. Αν σας πω πώς θα κάνουμε, νομίζω ότι θα το πιστέψετε. Αλλά αυτή είναι η ελληνική ψυχή, η οποία, ας πούμε, όταν αναλαμβάνει μια ευθύνη, νομίζω θέλουμε να τη φέρουμε να περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να πάνε έτσι κατευχήν όλα, να μην υπάρξουν πολλά εμπόδια, να λειτουργήσει το πράγμα, να υπάρξει ροή και να βγει αυτό που λέμε, να γίνουν βήματα προς νέες κατευθύνσεις, να γίνουν τα πρώτα βήματα και να αφήσει αυτή την παρακαταθήκη η φετινή, λοιπόν, αυτή η διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Κάπως έτσι λοιπόν εδώ σας αφήνουμε, κάναμε αυτή έτσι την βόλτα, την κουβέντα γύρω από τα βιβλία, γύρω από το βιβλίο, γύρω από τη σχέση μας με το βιβλίο, γύρω από εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο. Συμπέρασμα ένα, να διαβάζουμε, να διαβάζουμε όλοι. Είναι πολύ ωραίες στιγμές αυτές που το μυαλό έρχεται και ξεχνιέται τελείως από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και μπαίνει σε μια άλλη έτσι, διάσταση, σε ένα άλλο διάλογο. Είναι μοναδικές στιγμές αυτές για τον καθένα μας, να μάθουμε τα παιδιά μας να διαβάζουμε, αλλά θα τα μάθουμε αν βλέπουν εμάς να διαβάζουμε. Και έτσι λοιπόν σας χαιρετάμε, Παναγιώτη Ιατρίδη στον ήχο, αποτύπωμα κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα εδώ παρέα στη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε πολύ καλά όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν είστε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.